O protocolo é para todos.
Hola, boa tarde. Un novo día aquí en Ames Radio con todos vos. Hoxe están con nos Carmen Vázquez, Pilar Castro e Sita Romero, que está en Portugal, a nosa compañeira portuguesa. Hoxe, como vedes, as compañeiras cambian un poquinho das máis habituais. E imos falar dun tema de plena actualidade estes días, do amor de San Valentín, compañeiras. Nun primeiro momento, o que imos ver, se vos parece, escoitar unha reflexión sobre a historia desta festividade, deste día, que ten preparada para nos Sonia Mira. De acordo?
Boa tarde, compañeiras. Pois, efectivamente, o 14 de febreiro, Día do Amor e Amizade, ou Día de San Valentín, remóntase ás festas paganas da antiga Roma, onde o 15 de febreiro eran celebradas as Lupercales. A festividade tiña lugar no Monte Palatino en honor a Rómulo e Remo, lugar onde, según a lenda, o fauno Luperco, tomando forma de loba, amamantou aos irmáns para salvarlle a vida. Precisamente nese lugar, un corpo especial de sacerdotes, amigos do lobo, eran elixidos anualmente entre os rapaces máis novos da cidade para desempeñar o papel de cazadores dentro da cerimonia. Nese momento, a diversión comenzaba, pois os rapaces corrían completamente desnudos, levando nas mans tiras de pel de cabra sacrificada, e aceutaban con ela as mulleres como un rito de purificación e fecundidade, pois había crenza que así aumentaba a súa fertilidade e capacidade para procrear. Podería dicirse que a esencia desta festa consistía na flaxelación como método para transmitir enerxía fecundadora e de virilidade, personificada a través destes xóvenes lupercos. Foi precisamente a forte carga sexual das Lupercales a que fixo que no ano 496 o Papa Gelasio I dira un xiro á celebración, instaurando o 14 de febreiro como día de San Valentín, mártir que en secreto celebraba matrimonios para xóvenes namorados e que por elo foi executado. Hoxe en día seguimos celebrando o 14 de febreiro, día de San Valentín, como día do amor.
Como vemos, toda unha historia bastante diferente. Carmen, ti... Neste sentido, tes unha, queres compartir coa audiencia hoxe unha visión un pouquiño máis vinculada a esta segunda parte deste santo de San Valentín, no sentido máis romántico do tema, non? O teu queres profundizar na seducción, non?
Sí, Margarita, como ti ben sabes, son unha persona romántica e como tal, pois a seducción como un elemento de comunicación nas relacións interpersonales, pois gústame moito. Penso que hoxe en día que a seducción deixou paso a unhas relacións pois moito máis inmediatas, moito máis de satisfacer pois, o momento, todo moi rápido. A sedución eu enténdoa como un proceso, bueno, enténdese como un proceso previo ao enamoramento, un proceso no que o fin é fascinar. Nese proceso, pois poñemos todo o noso encanto, intentamos conquistar a outra persona a través dos gestos, a través dos detalles, pois nunha palabra, pois intentamos facer todo o posible para que a persona na que estamos interesados se fixe en nós. Entonces, pareceme moi bonito todo ese proceso previo ao enamoramento, que lle deberíamos de dedicar moita máis atención e moito máis tempo.
Sí, non? Que pensades vos, compañeiras? Porque estamos, claro, Sonia facíanos mención a que nun primeiro momento estaba moi vinculado a necesidade de fertilidade, de reproducción, non? Pero despois tamén vese como a Iglesia pasa para unha visión un pouco máis romántica e, como ti dís, para chegar a ese romanticismo, pois hai que facer un proceso, non, Pilar?
Sí, eu estou totalmente de acordo con Carmen, que hoxendía vivimos na inmediatez de todo. Todo ten que satisfacer as nosas necesidades, no momento xa somos incapaces de esperar 5 minutos. No romanticismo pasa exactamente o mesmo. Antes tiñas unha capacidade de, pois, esa primeira cita, saes, ves, coñeceste, ahora é todo xa a través das redes sociales, o móvil. Sí que hai unha perda desa sensibilización de cara ao romance o que son as relacións entre dúas persoas que se queren, non? Ou polo menos que están intentando coñecerse para chegar a unha relación moito máis profunda. Claro, nada que ver coa flaxelación do inicio, non?
Sí, sí, a mí eso descolocou un pouco, a
sí,
verdad.
Eu non o sabía, non sabía que o inicio era ese, pero a verdad que un pouco descolocada.
Non o quero ver así.
Sita, ti que tes que engadir a todo o que estamos comentando, compañeira?
Sí. Pronto, antes de máis, unha boa tarde a todos os ouvintes
boa tarde,
da Ames Radio.
Carmencita.
Para min é un prazer moito grande participar nesta rubrica e penso que comemorar São Valentim é uma oportunidade de os casais reverem as suas relações amorosas, enfim, de cada um sair um bocadinho de si mesmo, a entender o outro, de o respeitar, quem sabe até de lhe dar um bocadinho mais de espaço para ele se expressar, porque às vezes nós, alguém está, o nosso parceiro está a falar e nós interrompemos e vamos logo querer expressar o que nós pretendemos. E, bom, dar um bocadinho mais de tempo e agradecer-lhe por nos fazer felizes. Eu acho que isso também é muito importante. Portanto, mesmo que hoje ainda não seja São Valentim, eu faço aqui um apelo aos casais que hoje estão zangados, que vão ao encontro um do outro.
Sí, non, trata-se disso, non? No amor, no protocolo social, desta perspectiva do namoramento, de facer algo pola outra persoa. Sita está falando dos matrimonios, das parellas que están xa establecidas, que xa pasaron por ese proceso. Perdón, Sita?
Por veces ainda están namorando.
Sí, por eso.
Que eu penso que hai que estar namorando toda a vida.
Todo o tempo. Claro, logo estaba a parte da seducción que falaba Sita, que está en ese proceso. As persoas solteiras que teñen esa primeira ilusión,
claro,
¿no? No primeiro amor.
Margarita, pero a seducción tamén pode ser despois. Despertar,
sí.
Estar sempre despertando na outra persona cierto interés. Non ser previsibles.
Sí. Totalmente. Eu cando fixen os
non dar por garantía.
Efectivamente.
Unha das cousas que, bueno, non nos rodou un sacerdote o uso, foron tres parellas en tres edades diferentes do matrimonio. Un deles decía que era xa a parella que tiña netos, que, bueno, eran por idade os máis maiores e que levan moitos máis anos casados. E nos decían que a ensalada hai que facela todos os días, porque dun día para outro non vale. Esta pocha. Isto é un pouco o mesmo que pasa co amor e co romanticismo, non? Tens que traballar todos os días, non vale con unha fecha ou ano, o sea, realmente tens que estar aí na relación de parella, non é algo que se dá facilmente.
Non, pero dende punto de vista do protocolo, aínda que teñamos que cultivar as boas relacións en todo momento, todo isto temos que intentar facer algo especial, un mini evento romántico para este día, enchelo de ilusión. E xa digo, tanto se sean matrimonios como disita para as persoas que se enamoran por primeira vez ou para aquelas persoas que se dan unha segunda, terceira, cuarta ou quinta oportunidade no amor, non?
Totalmente.
Pero se continuamos pensando, pois nesta data hai outro momento moi relevante, non? Que va vinculado, primeiro falábamos pois iso da fertilidade, falamos da seducción e agora tamén temos que falar da parte máis material, non? Porque vivimos num mundo moi no que todo custa un pouquiño, non? Pilar,
sí,
que
sí,
Pilar
claro.
É experta en compras.
A elección do regalo, do presente, sempre é unha das cousas máis máis sinxelas e ao mesmo tempo creo que máis difíciles precisamente polo feito de acertar realmente o que a parella quere, non? Voume poñer no lado materialista, eu son especialista en compras, entonces a min gustame ver a parella, a maiores do romanticismo e a seducción, como un cliente. O sea, ti realmente o cliente te lo que escoitar, saber as súas necesidades, saber ben como é, que lle gusta, que non lle gusta, e sobre todo ler entre líneas, porque hai unha gran parte da comunicación que é non verbal, que son os xestos, os silencios din moitísimo das cousas que a outra persoa quere ou non quere, porque igual non che di, pues non me gusta esto, pero igual cando lle comentas vouche regalar un spa, pues igual queda calado ou calada, de repente non é capaz de decir pois non me apetece nada, porque sei que o estás facendo con toda a túa vontade, non? Pero o feito de escoller algo para alguén implica unha escoita activa da outra persoa e unha grande habilidade para comunicar, para poder acertar nese regalo, non? Nese presente.
Sí, Carmen, temos que pensar no que escoller cando queremos seducir a alguén tamén, non?
Esa... Por suposto que sí, Margarita, pero para iso tamén nese proceso de seducción que no que forma parte o que debería a empatía ou estar pendiente desa persona nos detalles o que lle pode gustar ou non gustar, xa nos vamos dando conta. Nese proceso de seducción, xa esa persona, si tú estás un pouco atento, xa te vas dando conta do que lle pode ou non gustar. Non crees?
Ai, Carmen, eu creo que sí, pero hai xente que non lee moi ben a linguaxe non verbal. Eu creo que é un proceso de comunicación que leva un poquillo de tempo, algúns. Sí, ta, que opinas ti, que ti és especialista en comunicación? Esa leitura da linguaxe non verbal.
Sí, da linguaxe non verbal, pois deberemos estar atentos a algún trajeito de cara que o outro parceiro faça, algún comentário assim um bocadinho não tão claro, e começar a pensar, mas acho que sobretudo pôr as cartas em cima da mesa, não é? Nós às vezes queremos fazer uma surpresa, mas a surpresa, se calhar das primeiras vezes, pode ser que o par não acerte com os gostos. Mas à medida que se vão conhecendo melhor, vão conseguir acertar nos gostos do parceiro e as coisas vão correr melhor.
E no tema dos regalos, como escoller eses regalos que, claro, cando falamos do amor sempre se di que non teñen que ser necesariamente regalos materiais, pero...
Non, claro,
pero
claro,
o que sí que
claro.
É certo é unha cousa, non? Que hai unha serie de regras para facer un regalo nun primeiro momento, ten que ser temos que pensar na outra persoa, non? Sempre que falamos de relacións interpersoais, especialmente no amor, estamos falando de ter en consideración a outro, estamos sendo un pouquiño máis al lado do mero respeto, non? Desa admiración que falaba Carmen.
Sim, claro, imaginemos, se nós vemos que o outro, que o parceiro, se eu for um homem e se vejo que a minha parceira não usa anéis, pois se calhar, não sei...
Anéis que é?
Anéis.
Ai, anéis, perdão.
Sim, nisso estava pensando eu. Que
perdão.
Se calhar não oferecer logo um anel.
Efetivamente.
Não é?
O mellor asustas, non?
Claro, claro.
É o que temos que ter en conta.
Pois nos primeiros momentos o mellor tens que elegir outro regalo, e non precisamente unha sortixa, non? Que son cousas máis comprometidas.
Sí, pero ademais nos primeiros momentos o que se decía, non, de vas coñecendo a persoa, vas tendo pistas, pero moitas veces as pistas tamén son equívocas, porque ti nos inicios da primeira relación ou moi ao principio o que queres é gustar e agradar. Entonces a veces tamén mandas mensaxes equivocadas de non lle vou decir que non porque igual pensa. Entonces hai unha parte de ti que non enseñas, non? Eso tamén é importante, por eso decía eu da comunicación non verbal, non? Porque a veces o que dis e o que interpreta o outro poden ser cousas distintas, non? Por eso da escoita activa é moi importante a hora
e o cuidado
de decir,
das formas, non creedes tamén que é moi importante, porque moitas veces eu creo e o vexo, non, habitualmente, que a xente cuida moito as formas, que a xente de fora. Pero sí. Cando estamos xa en confianza, esa aí base vamos deixándonos ir, vamos descoidándonos, é importante.
E vamos caendo na rutina,
hai unha relaxación.
Pero máis que nada, máis que a rutina, é as formas, é a falta de cuidado, non de bueno, pues voume arreglar un pouquiño por min, que é sempre importante que por nos arranxemos un pouquiño, nos cuidemos un pouquiño a nosa imaxe, pero tamén pola outra persoa coas que estamos a noso redor, e sobre todo cando estamos con unha parella, non?
Sí, totalmente.
Sin dúbida.
A ilusión, non? A ilusión, non perdela.
Manter sempre a ilusión, salir da rutina. Eu penso que é clave salir da rutina. Que lle dediques o día a día, a veces impídenos pois, prestarlle moita atención, sobre todo se hai fillos dentro da parexa, non? Pero sí se pode facer de vez en cando cousas especiales entre a parexa, salir desa rutina. E, por suposto, sempre estar pendientes nos detalles, os gestos, o admirar, non perder nunca admiración por a outra persona. Eu penso que se se perde admiración, perdese xa moito.
E como conservamos esa admiración? Esa admiración conservámola cuidando da persoa moitas veces. Son cousas moi sinxelas. Sí. Hai moitas persoas que poden dar moitas recetas destes tipos, non? Pero eu creo que a clave é cuidar da outra persoa, desexar o seu ben, tratala ben.
Eu penso que San Valentín, o que lle vexo de malo é que é unha vez ao ano. San Valentín, en realidade, debería de ser polo menos unha vez ao mes, polo que decía Carmen, que non necesitas un regalo moi caro, pero si necesitas esa atención, ese dedícame dúas horas para ter unha cea, aínda que se sea na casa, romántica, abrimos unha botella de viño, e nos vemos, realmente nos vemos, porque hoxe en día está todo o mundo cas pantallas, o teléfono, estás a falar, pero ti estás mirando os mensajes, eu estou mirando o correo, sí, que me decías de hoxe? Pois sí, isto outro, vamos todo moi a correr. Entonces a veces eu creo que necesitas esa desconexión de apago todo, realmente te vexo a ti, a persoa que tes diante, como eres, que queres, como te sintes, en que che podo axudar, e para mí eso debería de ser polo menos unha vez ao mes, non só un día ao ano, non? O sea, esforzarse todos os días, pero sobre todo de vez en cando ter esa conexión, esa reconexión, non? Que necesitas neuronal tamén ca outra persoa.
Uh-huh. Pero claro, estamos falando de presupoñendo que todas as parellas este día van a estar xuntas. Uh-huh. O mellor, hai xente que ten que pasar estas datas pois separados, e algúns o levarán mellor, outros le fastidiarálles un pouquiño máis, non? Pero algunha recomendación dende o punto de vista do protocolo, dende o teu punto de vista das compras?
Bueno, se as compras por internet a través de calquera rede social son relativamente moi sinxelas. Entón, o que antes era moi complexo, igual facer chegar un ramo de flores ou unha caixa de bombóns a algunha persoa, pois facíase dificultoso, hoxe en día é moi sinxelo. Entón, realmente non hai desculpa. Non hai desculpa. Podes sí, comprar sí. Algo e facerlle chegar a esa persoa que lle vai encantar seguro.
Cita.
Sí, hoxe en día as compras online son do máis práctico e ás vezes até se pode tornar un pouco impessoal. Portanto, a pessoa, o aparelho compra, mas depois oferecer ela própria e não esperar que seja entregue pelos correios, não é? Há aqui um outro aspecto que eu também gostaria de salientar, que é o tacto, tocar a pessoa, pegar nas mãos,
na parelha.
Dizer, estás bem, olha, estou preocupada contigo, tu dormiste bem, precisas de alguma coisa, e colocar uma flor na mesa, no almoço, ou um dia, esporadicamente, mas levar o pequeno almoço à cama, quando as condições o permitem, claro, mas são miminhos, não é? São pequeninos atos amorosos que incentivam, que dão calor e que mantêm a chama acesa.
Que nos fagan sentir especiales. A todos nos gusta sentirnos especiales. Pois eso fomentalo.
Mirade, estou lembrándome, xa fai moitos anos eu tiña pois uns 17 anos aproximadamente.
Non fai tantos.
Ah, non, é certo. Entón, eu estaba pois na escola e ía para casa, polas 9 da noite. Lembrome de atoparme xustamente aquel día, era San Valentín, a 3 homes pola rúa en momentos diferentes, en tramos diferentes da rúa, foi no mesmo traxecto, pero en 3 tramos diferentes de rúa, cada un deles ía cunha rosa vermella. Recordei a importancia do significado das flores, das cores, que no protocolo social hai un pequeniño apartado no que se recollen un pouquiño ese simbolismos tan importantes no protocolo, non? As flores teñen un significado, as cores teñen un significado. Estes homes ian cansados dos seus postos de traballo, un deles a un policía ia co seu uniforme, pero coa súa rosa vermella na man, ian cunha cara especial pola calle.
Claro, porque tamén é un placer para a persoa que o compra. O seu regalo é para a túa parella, pero tamén é algo que ti faz coa vontade de agradar. Entonces eso tamén, cando hai unha relación sentimental, efectivamente tamén se produce a ti un placer. Non só é para o que recibe, tamén é para o que planifica e vai no comprar.
Ilusiona, non? Cando facemos ese pequeno almorzo, ese desayuno que visita, que preparamos a bandeja, cando preparamos a mesa con unha decoración máis esmerada, cando facemos, vamos ás tendas e facemos unha compra máis personalizada, non? Carmen, sonríe. Sonríe a xente.
Sí, desde logo que hai que facer na vida, vivila intensamente, o máis intensamente que podamos, facer cantos máis momentos especiales mellor, sempre o que estea ao noso alcance, pero desde logo que sí, preocuparnos moito da xente que está ao noso alrededor, de facelos sentir especiales, de dedicarlles tempo, dedicarlles detalles, gestos, halagos, pues o que é o amor en realidad.
O que é o amor
todos os días.
O bo trato, dicíamolo fai un ratiño, eu insisto moito nesto, que si, como di Pilar, cultivamos o San Valentín, mantémolo durante todos os días do ano, pois ao mellor melloramos moito en interiormente tamén nas nosas relacións, especialmente coas nosas parellas, non?
Totalmente, Margarita, totalmente.
O bo trato, non, Sita?
Sí, eu posso falar porque teño tido a felicidade de ter o meu marido que me acarinha muito e que está sempre preocupado, mas também eu própria faço com que essa demonstração de atenção deve estar presente. Às vezes a rotina mata estas atenções, não é? E de vez em quando, às vezes, ai, é verdade, hoje, mas é que eu hoje ainda não fiz nada para manter a chama. Ah, é verdade. Então, tenho uma atitude mais carinhosa. E temos que ter esta preocupação, não é só no dia de Valentim, claro, também às vezes, sou franca, não é todos os dias, mas à medida que a idade avança, vamos tendo esta preocupação, porque não é só na sexualidade que se vê o amor que nós temos pelo nosso parceiro, não é? Não sei se concordam.
Homem, como não concordar? Difícil não concordar, não, Sita? Creo que iso é un pouquiño o que estamos facendo, que o protocolo social é moi importante nestas pequenas datas que vamos sinalando ao longo do ano no noso calendario, non? Falábamos fai unhas semanas do Nadal, falábamos agora de San Valentín. A fin de contas, estamos falando de momentos importantes nas vidas das persoas, nas relacións interpersoais, donde falamos de coidar da xente entre nós, para sentirnos nos ben e para xenerar tamén eses sentimentos, esa reciprocidade de algún xeito, non, compañeiras?
Sim. Quando eu fiz o curso de preparação para o matrimónio, disseram-nos que uma das características que o casal deveria ter era ser profícuo, isto é, fazer com que outros casais à sua volta, ao longo da nossa vida, nós contribuirmos para que eles também sejam felizes. E isso às vezes também acontece. Nós vemos que um casal amigo não está assim tão bem e conversamos com eles sem querer intrometermos na vida deles, claro, mas procurarmos, com o nosso exemplo, demonstrar que é possível eles fazerem, olharem um bocadinho mais para o outro e não tanto para si, enfim, darmos um exemplo de boas práticas.
Sem dúvida, cita.
Tamén hai moita xente que opina que o día de San Valentín é puramente mercantilista. Esa é unha visión que ten moita xente, non? Eu penso que ao largo do ano, como ti decías, hai moitas datas para celebrar e que se non celebramos nunca nada, porque esta xente que di non, San Valentín non, non Reis é unha tontería, ao final pasa a vida e realmente xuntámonos casi nos momentos que menos nos gusta a todos, non? Entón, bueno, eu penso que aparte de que sea mercantilista, hai que darlle ese sentimento de precisamente de seducción, de coidado pola parella e de esos mimos que decía.
E de protocolo social.
E de protocolo social. Tens toda a razón.
Eu, Margarita, invito a todo o mundo que nos este escoitando a que faga momentos especiales na súa vida. Que lle dediquen tempo a esos momentos. Sempre podemos encontrar un huequiño para facer un momento especial. E penso que eso vale a pena sempre.
Siempre vale a pena, sí. Compañeiras, moitísimas gracias pola vosa presencia neste programa tan romántico.
De nada.
Esperamos para que toda a audiencia teña un feliz San Valentín, que se enamoren, que disfruten do amor. Animarvos a que sigades acompañándonos na nosa próxima cita o mes que ven. Moitísimas gracias.
Boas tardes.
Buenas tardes.
Buenas tardes a todos.